Азатлык радиосы сөйлим. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Түркиядә укучы татар студентлары кышкы ялга кайтып китсәләр, Русиядән кире чыгармаслар дип борчыла. Төркизионга Истанбулга татар җырчылары барамы, юкмы билгесез. Ике атна чамасы вакыт калып бара әлегә билгесезлек. Сәнгать әһелләре Мединскийның Төрксой белән араларын өзергә кушуын җитди кабул итми, әмма борчылу бар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Түркия белән Россия арасындагы сәяси киеренкелек инде мөмкин һәм мөмкин булмаган шикләргә барып җитте. Мәдәни хезмәттәшлекне шикләү һәм туктату турындагы фәрманнан соң Төркиядә укыган студентларны да кайтару кирәклеге турында әйтелде. Бу хакта Россия мәгариф министрлыгы белдерде. Төркиянең 120-дән артык университетында меңләгән Россия студенты укый, алар арасында татарлар күп. Төрле алмаш программалары белән китүчеләр аз, 100-дән артмый, аларны кире чакыртып алулары ихтимал. Ә менә үз теләкләре белән киткән һәм үз кешеләре белән укып яшәп яткан студентлар белән ни булар? Пенза өлкәсеннән Гөлнара Якупова Төркиядә инде 5-нче ел. Беренче елны төрек телен өйрәнеп, Гирисун университетының икътисад һәм халыкара мөнәсәбәтләр факультетына укырга кергән. Гөлнара кышкы ялда өенә гаиләсе янына кайтырга җыена, әмма кире Төркиягә китә алмау ихтималына борчыла. Хәлләр шулкадәр тиз үзгәрә, нәрсә буласын белеп булмый, ди ул.
Мин үзем Пензенска областьтан 2011 елында килдем кире Төркиягә. Стамбулга мин килдем, потом вот год обучала турецкий язык на подготовительных курсах, монда на государственном уровне бар организация Цинрейтеля. Вот, анда турецкий язык изучала, потом поступила в университет, сдала экзамены, тоже здесь государственные экзамены имеются для специальных иностранных студентов, называется ЕШ, Ябанджиурянтисинова. Вот, сдала экзамены. Вот сейчас учусь уже на 4-м курсе Гирисунский университет в городе Гирисун, международные отношения, экономический факультет, кафедра международных отношений.
Ягъни син инде үзең яшисең, үзең укыйсың, Русиягә берничек тә бәйле түгел инде укуың, әйме бит?
Юк, түгел.
Синең белән укучылар күпме Русиядән бармы?
Бар. Ростовтан бар, бер малай мине белән укый. Аннары Рязаньдан бар, медик тоже, Санкт-Петербургтан бар, тоже бизнес-факультетта, экономический, да. Аннары башка студентларда бар, да, мин просто хатырламамалар, не белмейлер.
Мәгариф министрлыгы Төркиядән Русия студентларын кайтарырга кушкан. Бу әлбәттә сезнең кебек укучылар турында сүз бармый. Шулай да бу турда сөйләштегезме, сезнең ни фикерләр?
Сейчас на данный момент продолжаем учиться и никаких как бы таких у нас планов там вернуться обратно в Россию. Ну, каникуларга кайтарга планируем. Вот зимние каникулы обязательно в январе будут, вот. А ры кайтарга планируем. А если, ну, проблема в том, что без сможем мы приехать обратно. То есть такой вопрос возникает у многих.
Шулай да кайтырга җыенасыз барыбер, сагынасызмы, яисә инде билетлар алынган дип кайтасызмы?
Юк, билетлар алмадык. Хәзер билетлар алмадык, но вот планируем алырга и кайтырга на каникулы.
Гөлнара, нишләп кире чыгармаслар дип борчыласыз?
Смотрите, просто сейчас такая ситуация, как бы предусмотреть что-то невозможно. Если даже мы уедем, например, на каникулы, и потом выйдет такой указ, что российские студенты должны вернуться обратно, все, не только там, кто по обмену, там, по программе Change, то есть все даже те, которые на постоянном обучении, получается, мы можем уже не вернуться обратно. И поэтому должны будем взять академический, а взять академический на последнем курсе, это как-то не очень такая приятная ситуация, потому что мы уже 5-й год здесь, я вот лично на 4-м курсе учусь, и уехать, не отучившись последние полугодия, это будет как-то даже жалко немножко.
Бу хәлләргә кадәр ничек күз алдыңа китерәдерең син? Укып бетерәсең, Төркиядә эшкә калырга җыенадырыңмы, кире кайтырга җыенадырыңмы?
Юк, мин кире кайтырга җыендым. Магистратурага поступить либо Россиядә, либо инде университетта, но Турциядә түгел. Мин как бы, ну, были два варианта у меня, либо какой-нибудь европейский университет, университет в какой-либо европейской стране, либо Россия, да.
Шушы нише ел олган білімін хазыр Русия білян Түркия арасында, мене бұл саяси ойыннар арқасында юққа шығыр деген баршылуың юқ ма?
Юқ. Әнім де постоянно говорит, знания, приобретенные студентами, никогда, ну, как бы, этот, не пойдут, не будут четны. Барыбирда или в дальнейшем, или потом, может, даже через несколько лет от них обязательно будет польза. Мандак Кюбзот, если даже на последнем курсе должна была уехать обратно, то уверена, когда-нибудь даже может продолжить учебу, если даже не в Турции, а там в России, может быть. Ну, то есть вот этот накопленные знания в течение 4 лет уже принесли какую-то пользу. Я думаю, что в дальнейшем их обязательно будет польза, нежели вред.
Түркияның Гирисон университетінде оқыған Пенза қызы Гүлнара Якупова білен сөйлештік. Русия мәдәниет министрі Владимир Мединскийның Түрксой ұйышмасы білен әлімтәлеріні үзірге бұйыруын тотар сәнғаткерлері депутатлар жетті қабыл етмей. Алар республика жетекшілігінің бұңайдан тұлымлықты туын дүріс адым деп саны әм мәдәниет сәнғат әні сәйесет білен бұ тамауына тілейін. Шағыр жерлар авторы Роберт Миннулин.
Түркия ойлап тапқана үрмәді ғой. Ол бүтін түркі халықтарының да ұйышмасы. Анда енді қазақтар да, өзбектер да, татарлар да, башқұрттар да, шуваштар да бүтін бізде кіре. Шуңа көре, әгер біргіне халыққа қарап, әгер аны тоқтатсаң, яйса біз қатнашмасақ, ол тамырдан дұрыс болмасы деп. Біз анда қатнашырға тиіш. Бұл шаушу узар деп ойлаймын. Ол ұзын ғұмырлы болмас. Тағы бір әрі ойлап та барлар алып шаушу үшін. Бүгінгісі әлбетте қызғаныш. Мына шушындай сөздер айту ол бір де дұрыс түгіл. Біздің Татарстанымыз үшін, татар халқы үшін әйбет әйбет ол.
Яғни сіз мені көңілден бір шыласыз, менде жақсы жаққа өзгерту.
Мен енді бұл турда бір сөзді айтасым келмейді. Мен саясаттан шеттесім келеді. Шүнкі мұндай заманда көңілін өстіре тұрған әйбірлер аз, яры әлімнің шушы шегірият бар, әдәбият бар, қатар жыр бар.
Жемағат ішіктісі, жерші, қолық артисті Салават Фәтхәттенов.
Біздің өзі-біздің министріміз бар, біздің өзі-біздің мәнфағаты біз, өзі-біздің конституция, өзі-біздің законларымыз бар. Біз башта өзі-біздікі нәрсе бізге қалған, башта шу сүрішілік әлі. Анан милетке қағылышы, Татарстанға қағылышы әйбірлерін ішілік. Бізге Мәскөп, бұл іші Мәскөп қалетсін. Екі әйбір бар. Сәйесілікке қағылышсыз. Бірсі спорт, бірсі сәнғат. Мен шушында спорт білен сәнғатке сәнғатты бұтамасылар сәйесетті. Бік шап болар еді.
Қолық артисті музыка білгеші Мингол Ғалиев.
Сәнғат ол кісілердің көңілдерін, жанын, тәнін тұтастыра тұрған шара. Рухи тәрбие үлкесінде, ғұммен дүниеде ол рухи тәрбие үлкесінде халықларды бірлестіру, дүниеде тыныштық, еминлік орнастыру үлкесінде сәнғаттен де күші шарат көрмеймін.
Министр айтасыз ба айрасы бір төлеңге?
Неге айтпаске? Айтам әлбетте, чөнки аның белән ул якын ите. Менің сөйлерімді кәстібар еткенде бар, чөнки мен нешіл деп айтқанда айтаға жырлауғана түгіл бітінді. Теге
біздің
кішкене уақыттан біз бітінді әнилерінің артынан башы бір башақта қалмасын деп арттан жиып келген балалар бүгінгі күндегі ел язмышы білен бір шығымша мүмкін түгіл. Біздің міне кім Туфан абай Мүлен мәрхүм міне шушының жолын дәвам етері керек. Ол бүтін милләтлердің досты болды. Оның бүтін ижаты шуша халықлар достығына негізленген еді.
Татарстан Дәулет Шурасы депутаты Хафиз Мирғалимов.
Мен аңлым қазір нендер кескен қорылар қабыл етілі, ол тағайын шылай керектір, ләкен экономика, политика, нанағатучы, яманы үстіручі, қалатларын ақына түйшелі бет, біздің мәдениетіміз, культурамыз бар. Мұнда біздің жазушыларымыз да, жыршыларымыз да бұл халге жауап берілер, әлімтәні бик түрк үзіп бітірмәскейді. Нек дегенде, кімлердер 19-шы ғасырда соғышқан, 23-шы ғасырда соғышқан, туризмда керек айтыр, қайтмыз шабылмаз, ләген Ердоғанлар, президентлар өздерінің ішлеріне жауап берген ішлерді. Мен арында болсам, түрлі қалдар бұлабы, дәвлет ара. Бірінші Путин ғазған кем болар едім.
Алар айтар, иктілер деп, алмадылар деп, түрлі кекер яңғы деп.
Жәмәгәт, әне, звонитың түрлігі бар, илчі бар бейді. Елшіні шақырып бейді, біздің тұшқы істер министрлігіна нек сонда етмеген. Ол ішіне ішленгеч, ішке жоқ тұта білерге керек. Беренчиден, анда иштин иштегенче, биздин татарда мында биштерде айтым бар, кирир алдынан чыгын үрөдү. Түрлү чир, политик чирде, военный чирде, биологик чирде, физиологик чирде киле да кете. Лекин кер бир чирден, кер бир кисинген жерден жүйк ала. Мына шуну жейлендирип узак тутмасы иди. Вот, мен ойлойм.
Рустам Минихановдун жоопсуз туруу алега фикир билдирмөө шуңа байланды деп ойлойсун.
Ну, бүт Рустам Нургалиевич түрк элдери менен, ислам элдери менен сүйлөшө бара турган бир жетекчибиз. Биздин мына мишлерде уже айттым бар. Паузуна тутарга керек. Вакыт кер бирсин урна куя. Мен ойлойм, президенттер Эрдоганнар келер да кете, халык яши, культура яши, мәдениетибез түрк халкынын да, Татарстандын да кеп, Россиябыздын яши, аңлашу, аралашу вакыты келип кетет.
Башкортстанның Түрк Сойдағы элекке вәкиле Әхәт Салихов та азатлыққа интервью беріп, Мәскәу Анкара мөнәсәбәтләре бозылу арқасында гына әлеге уйышма белән бәйләнешләрен үзергә кирәкмәвен әйткән иде азатлыққа. Безнең хәбәрләр шулай ук төрле видеолар, мәгълүмат, интервьюлар азатлыққның интернеттагы сәхифәсендә бар. Тулырак итеп azatlik.org адресына кереп карагыз, укагыз һәм безгә языгыз. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Россия мәдәният министры Владимир Мединскийның Төрк Сой белән араларны үзергә дигән фәрманын үтәп, Башкортстан, Саха, Тыва һәм Хакасия Төрк Визион бәйгесендә катнашмаячакларын белдереп оештыручыларга хәбәр иткән иде. Бу хакта җир бәйгесенең Википедиядәге битендә язылган. Түрк Визион Түркиянең Истанбул шәһәрендә 15 декабрьдә үтәчәк. Быел балалар бәйгесенә Татарстаннан Сәйдә Мөхәммәтҗанова 17-19 декабрьдәге яшьләрнекенә ямьле төркеме барырга тиеш. Тиеш иде дип әйтмим, чөнки әлегә Татарстан бу хакта карарны кабул итмәгән. Татарстан үз җырчыларын Түрк Визионга җибәрерме, юкмы, бу хакта Наил Алан Түрк Визионның Татарстандагы хезмәттәше булган Мәйдан ТВ каналы директоры Дамир Дәүләтшин белән сөйләште. Наил хәзер студиядә. Наил, хәлләр ничек кирәк?
Нәрсәнең әйткән вакытта алсу алар да билгесезлектә һәм менә бу Түрк Визион җыр бәйгесен оештыручылар да билгесезлектә. Менә беренче якны алып карасак, Мәйдан ТВ каналы ул Түрк Визионның инде Татарстанда хезмәттәше. Икенче яктан алып карасак, бу канал бәйсез канал. Акча белән дә, идеяләр белән дә ул хөкүмәткә, Татарстан хөкүмәтенә гомумән бәйләнмәгән. Шуңа күрә алар теге өстән аларга ниндидер басым моңа кадәр булганы юк иде. Инде дәүләтчен минем белән сөйләшкән вакытта, азатлык белән сөйләшкән вакытта, элекке елларда да сайлап алу бәйгеләре үткәргән вакытта безгә бернинди тәсир ясаучы булмады дип әйтте. Истанбулга бару-бармауга килгәндә исә ул барыбер Татарстан хөкүмәте, Татарстан җитәкчелеге белән киңәшәчәген белдерде. Ул, бәлки, диде, Татарстан хөкүмәтендәге мәдәният, спорт һәм телләрне үстерү идарәсе башлыгы Гөлшат Нигъмәтуллина янына, йә булмаса инде мәдәният министры Айрат Сибгатуллин янына барымын дип планлаштыра. Алдан язылырга исәпле һәм алар белән очрашырга исәбе. Шуннан да Мәйдан ТВ-ның җитәкчесе Дамир әфәнде үзе дә аптырауда калган, бу Мединский белән без хәзер килеп төртелдек, нәрсә эшләргә дә белмибез ди. Төрки дөнья, Төркия генә түгел, аңа татарлар да, башкортлар да, чувашлар да һәм башка халыклар да керә дигән фикерне алга этәр ул. Түрк Визионга бару-бармауыбызны мин барыбер үзебезнең дәүләт хезмәтендәгеләрдән сорарга тиешти, чөнки мин үзебезнең Татарстанның ватанпарвары ди дәүләтчен. Аның фикеренчә, сәнгатьне сәясәт белән бергә бутау дөрес адым түгел, Мединский күрсәтмәсен дөрес булмаган гамәл дип бәяли ул. Бер ышкыш белән булган хәлне сәбәп итеп араларны өзеп ташлауга да каршы икәнлеген белдерә. 2 декабрьгә әле мәйдан тывыга истән Истанбулга бармыйсыз, Төрк Визион белән элемтәләрендә үзегез дигән күрсәтмә килмәгән иде. Бу фәрманча калса, дәүләт цензур югалту булачак, артистлар да кызганыч, алар нык әзерләнде, костюмнар тектеләр ди. Менә ишеннән дә бу язманы әзерләгән вакытта мин Фейсбуктагы, ВКонтактедагы һәм аннан соң Бу җыр бәйгесенең үзенең рәсми сәхифәләрен актардым. Фейсбукта җыр бәйгесенә багышланган биттә ямьле төркеменең Истанбулда чыгыш ясауына нык өметләнүе турында язылган. Хореографлар биюләрне 2013 елда Төрк Визионда катнашкан Алина Шәрипҗанова аларның җырларын чарлавын дәвам итә диелгән. Кызлар бәйгегә мирас дигән җыр әзерли һәм сәхнәгә кызыл төстәге киемнәрдән чыгарга җыена дип тә язылган. Оештыручылар Мәскәү бәйгегә баруны тыяр дип тә борчыла. Аларның бернинди дә гаебе юк бит. Русиядәге төркиләр ел буе әзерләнде. Бу бәйгедә катнаша алмасалар да, без аларны нык хөрмәт итәбез. Дуслар, без сезнең өчен, без сезне яратабыз, диялар.
Төрк Визион белән бәйләнештә тору хезмәттәшлек итү мәйдан телевидениесенә нәрсә бирә, Наил?
Чыннан да бу хезмәттәшлек аларның электән килгән хезмәттәшлеге. Дәүләт сүзләренә караганда әле Төрк Визион оешканга кадәр үк инде алар бу Төрк Визионны оештыручы ТМБ каналы белән яхшы элемтәдә булганнар, аларның продюсерлары белән аралашканнар. Чөнки бу Мәйдан ТВ каналы инде белгәнебезчә ул бит эфирга җыр каналы, музыка каналы буларак килеп керде. Эфирга куярга безнең әйберебез юк иде, шуңа күрә без башкортларга да, үзбәкләргә дә, казакларга да, кыргызларга да, төрекләргә дә мөрәҗәгать иттек дип белдерде. Ә инде бу турдан-туры Төрк Визионга ничек кереп китүләренә килгәндә, Дамир Дәүләтшин Казанга бу Төрк Визион вәкилләре килгәч, нәкъ алар белән инде килешү төзүен әйтә, чөнки без аларны электән белә идек. Алар безнең бәйсез канал һәм шул ук вакытта җир каналы булуыбызны беренче урынга куйды, ди ул. Ә инде нинди аларга файдасы бар бу канал белән элемтә? Бу бәйге белән элемтәгә килгән вакытта, беренчедән, аларның шушы сайлап алу бәйгеләр үткәргән вакытта һәм Төрк Визионны трансляцияләгән вакытта караучылар 2-3 мәртәбә артуын белдерә ул. Һәм аннан соң бу вакытта инде бәйсез канал булгач, алар бит инде химаячеләр, шул ук реклама акчасы хисабына яши дигән канал инде. Бу бәйгеләр вакытында эфирга реклама куючылар да нык артуын белдерә. Һәм аның менә төп фикере, әгәр дә без ди Төрки дөньядан аерылабыз икән, ди Мединский күрсәтмәсеннән соң. Төрки дөнья белән аралашуларны туктатабыз икән, ди. Ул вакытта безнең бу ди җыр сәнгатенә дә тискәре йогынты ясаячак, ди. Яисә төрки дөньяда татар җыр дөньясына алырдай, өйрәнердәй, карардай, күрердәй һәм хәтта ки эфирга бирердәй яңалыклар бик күп дип әйтә Дәүләтшин.
Белмибез үзебездә нәрсә булып бетер икән.
Казаннан барырга тиеш иде Сәйдәт.
Сәйдәт, Сәйдәт. Ямле. 4 кыз, алар ичесе Казанда тора, берсе Мәскәүдә тора. Усай дип җыелып, җыелар кадар фашлакта Мәскәүдә, тавышлы бер кызны Гүзәл Баталы Мәскәүдә укый. Шулай итеп, нәшту, то Мәскәүдә, то Казанда җыелалар да, шулай итеп, шиллар инде. Ну, монда проблем нәрсә белән булды, шул тиге Россия дигән Ну, кем Россиядә тора, белмәр нишләргә барырга ярыйм икән, юк микән дип. Монда бит хәзер Турция белән Россия белән нинилары.
Әйе, мөнәсәбәтләр бик үк яхшы түгел. Ничектер бу теге Төрки дөнья бит әле ул Төркия генә түгел.
То, мин дә шуны әйткән идем. Төркия ул русский мир ул тиге анда Төркләр түгел, татарлар да, башкортлар да, чувашлардан да бөтен бит шунда инде.
Дамир әфәнде, ә болай сезгә теге рәсми бу Төрк Вижн белән элемтәләрегезне эзегез, беркемне дә җибәрмисез дигән күрсәтмә килмәде инде.
Юк, юк, безгә әле килмәде, бәлесә килмәде. Ну, барыбер без тиге, мин дәүләттән сорарга тиеш инде, тиге, мин бит патриот. Безнең илнең инде тиге. Татарстаннан шуңа күрә ничек әйтерләр инде. Кем белән сөйләшербез, шунда правительство шалтыратып инде, сорармын инде, язылырмын да, сорашырмын. Анда Гөлшат Нигматуллина, культура янына барырмын.
Кайбер бәйгеләр вакытында инде мәдәният министрлыгы булсын, хөкүмәт булсын, барыбер үзенең теге йогынтысын ясарга омтыла. Ә менә бу Төрк Вижн вакытында андый йогынтылар сизелмәдеме бәйгеләр вакытында?
Юк, юк, юк. Yok.
Damir Efendi, eğer de misal için indi Rusya'dan gümmen barmaska bu Türk vijinga digen koyulsa, şundi ferman birilse, bu zor yuqaltu bulaşak mı? Sizin için hem gümmen Türkiye halığı için?
Bu bizge zor bulaydı o. Bizim artistlerine zel, onlar bir suhatlı hazırlandılar, suhatlı işlediler, kostümler tıktılar, jırna yasadılar. Bütünse bit o bit yanaşıp dilegenleri uza bizi kusatırgendi. Sonra göre bir gavur bulaydı bizge tozı.
Siyaset bilen medeniyatını beylau ul dürüst eybir mi bugünkü künde?
Dürüst ugildir. Sengat o bir üzü barığa deyiş bir yaktan.
Siz üzügez Türkiye dünyanın birliği için mi son?
Min birliği için. Türkiyeler de bu atış. Bu bizden bir dağın inkişisi var. Bile bizden bittiği politikanı kubisi sunduk. Ezip taşıyorlar diye. Midinsk ette bit. Türksoy bilen kimez gelip. O bir dürüst tügül. Türk Türksoy'a bit kire Türklerine tügül. Fatih vakta politika dürüst etmiyor bu gayinde. Barbar. Yaramı bir katı, bir kirek, nişe getire. Kirek uylap ezerek Fatih vakta kışı turunda da uylar gadi.
Kışı diye bekleniniz indi bu halıklar turunda, milletler turunda. Hemal...
Halıklar, milletler, milletler turunda. Da. Biz kişiler millet bulsa da Biz barbar, biz özümüzün tek kültürünü kaldıratıyız. Biz özümüz sankore kusatırgatıyız.
Şimdi bağlar arasındaki beygeyti buzganı bir şey 15. dekabr günü uzayacak. Başta bu şarağa Rusya'nın türlü tübeklerinden 8 bola bağırgatıyız idi. Tübek jitekçileri Medinski fermanın öte boş istedip bildirgenge. Onlar arasından 3 bolanın şul isepten Başkırtistan vekili Gülsar Baygüskarvanın da Xolgara beygide katnaşı ümitleri üzüldü. Qolgan 4 bola hem Tataristanlı Seyda Muhammedjanova da istəklərdən nindi ferman bular ikən dip kötə.
Türksoy'nın jör beygisi bularak Türk Vizyon'un birincisi 2013 yılda Türkiye'nin İski şehirinde uzdı, 2014 yılda beygini Tataristan başkalası kabul etti. 2014'te Kozan Türkiye dünyanın başkalası derecesini Türkmenistan'ın Marı şehrine tapşırganda 2015 yılının jır beygisi de bu şehirde bulaşak deyip ilan etilgen idi. Ondan sonra 21 fevralda bu beygini uyuşturucularının birisi Türkiye'nin TMB kanalı Türk Vizyon'un Marı'da da tügül Türkmenistan başkalası Aşkabat'ta uteşegen bildirdi, sebepleri itilmedi. Avgust akırında beyginin İstanbul'da bulaşakı ilan etildi. Kilesi yıl bu beygi koydu uzaşak mail.
Damir Devletin sözlerince beygi 2016 yıl beygisi bakıda uzaşak. Damir Devletin eytti şu şekillerde gine min ayıştırıcılar bilen sileştim. Onlar indi bu kararının kabul edilgen eytti dey. Tağın bir kızık yağına ihtibar ettik. Bu turda azatlıkta indi alsu biz siledik. Türkmenistan'ın marı kolasında Türksoy daimi şurasının 33. utarışından son Azerbaycan'dağı Şekir şehrinden 2016 yılda Türkiye dünyanın medeni başkalası bulaşağı ilan etildi. Türksoy'dağı şığanak azatlıkka 2016 yılda Ufa'nın başkala derecesin dağvalarga jiyinuun, emme su 24 işkışı bilen bulgan halden son Başkırtistan vekillerinin halık ara uyuşma utarışına kiluden baş tartularında silegen idi. Eğer de Rusya bilen Türkiye arasında nizak kilip şıgıp kışaymagan bulsa 2016 yılının televizyon beygisi de kim bile belki Ufa'da uzgan bulur idi.
Noylalan bilen sileştik. Türk Vizyon beygisine iki otnaşaması vaqıt kalıp bara. Onda Tatarstan'dan balalarının hem Rusiyeden Türkiye millet vekilleri balalarının kotnaşuğu, kotnaşmağı elige bilgisiz bulup kala. Bilubişe Rusiya Medeniyat Ministri Vladimir Medinski Türksoy bilen oralarını özerge digen ferman şığardı. İn sonu məğlumat azatlıqta bulaşaq. Azatlıqını uqağız hem tınlağız. Bizim adresimiz azatlıq.org.
Azatlık radyosu. Azat ol, şuna göre ol. İrkin jüri, irkin gize. Kup radyolar barıp jitte olmağan jillerge, millettaşlarımızga azatlık radyosu jitkere. Bütün bizim haberlerini, bizim onlarını. Şuna göre barıp millettaşlarımızga bir kup selamımı jiberem. Yongaylar bilen, yonga bəxitle, tamaşaçılar bilen. Birge birge yaşarga nasip olsun. İndi krizis digen desi bir kişiye de. Yonamasın iyi yorup bir Allah.
Ezilemezsin, kabat ışraşular. Yıllarımız küpüden ayrılgan Tırmış sukmakları şebelengen Ümit kanatları айрылған үміт қанатылары айрылған бірі қайшаныда мен сені Yazmıştan uzup bulmayken yazmıştan Ezilemesin kovat şıraşular Üstine var simani girek Yeşli hıya Sağınar Elle jüler Miken Bu yürek Elle jüler Miken Bu yürek Bir kayşanıdan Minisini ki Bulman Hıyaş indi Tüşke Yazmıştan uzup bulmayken Ezilemesin kabat şıraşular Ezilemesin kabat şıraşular
Ozatlıkna tınlağız, uqağız, ozatlıkna qorağız, ozatlıkka yazığız. Şirattağı topşırıqız, irtege qozan vaqtı bilen keşke jidede şıqışaq. Onu siz internette hem erşinde tınlayalasız. Barlıq mağlumat ozatlık.org sahifesinde. Sizin bilen mikrofon aldığında olsu qırmaş buldum. Sağ olasız.